说引力。
Salam, 400 nəfərin işlədiyi Baltika-Bakı pivə zavodundan deyirlər ki, hökumətin son qərarları onları işi dayandırmağa məcbur edib. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Ermənistan parlamenti Rusiya ilə əməkdaşlığa dair yeni sənəd təsdiqləyib. Almaniya Xarici İşlər Naziri Steinmeier deyir ki, tərəflər Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı pozitiv məqama yetişiblər. Və Azərbaycanda repçi olmağın çətinlikləri, bir repçinin hekayəti. 400 nəfərin çalışdığı Baltika-Bakı şirkəti avqustun 15-dən istehsalı müvəqqəti dayandırır. Şirkətdən bildirirlər ki, bu qərara bir neçə səbəb üzündən gəliblər. Milli valyutanın devalivasiyası, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi əsas səbəb kimi göstərilir. Bundan başqa şirkət bildirir ki, su tariflərinin yenilənməsi istehsal xərclərini 500 min manat artıracaq. Başqa bir səbəb sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək aksiz markalı mallarla bağlı qanun layihəsidir. Belə ki, yeni qanun bu malların nağdsız satışına keçid və öncədən ödəməni tələb edir. Baltika-Bakı şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bütün bu sadalananlar zavodun işinə mənfi təsir göstərəcək. Sitat. Əlavə gözlənilməz xərclər ümumi vəziyyətə olduqca neqativ təsir göstərir. Qanuna dəyişimlər qüvvəyə minəndən sonra bir çox ticarət nöqtələri pivə alışı üçün bankda hesab açmayacaq və öncədən ödəmə həyata keçirməyəcək. Demək ki, onlar bizim məhsulun satışından imtina etməli olacaqlar. Zavod açıqlamasında bildirir ki, Azərbaycanın pivə bazarında ağır vəziyyət yaranıb. Bazarın həcmi 2015-ci illə müqayisədə 20% azalıb. Cari ilin ilk rübündə azalma daha da artaraq ötən ilə nisbətdə 35% çatıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev bildirir ki, hökumət böhranı danmaqdansa ciddi təhlil və qiymətləndirmə əsasında vəziyyətdən çıxış yollarını işləməlidir.
Birincisi, suyun qiymətinin qalxması ilə onların istehsal xərcləri artıb. İkinci ən mühüm amil isə artıq sentyabrın 1-dən tətbiq olunacaq yeni mexanizmlərə görə alkoqollu aksizli malların satışı prosesi nağd ödənişlər dayandırılır, nağdsız dövriyyə ilə baş verməlidir və ödəniş əvvəldən həyata keçirilməlidir. Təbii ki, bu xüsusilə ərzaq məhsulları tipli bu cür içki məhsullarında bu sistemin tətbiqi ciddi problemlər yaradır. Ona görə ki, heç kəs sirr deyil ki, Azərbaycanda formalaşmış biznes mühitində bunlar əvvəldən malları buraxırlar satış şəbəkələrinə, mal satdıqdan sonra isə bunlar pulu geri alırlar. Yəni bu da daha çox nağd dövriyyədə baş verir.
Baltika-Bakı şirkətində 250 nəfər, ticarət nümayəndəliklərində isə 150 nəfər çalışır. Bu deməkdir ki, zavod istehsalı dayandırandan sonra 400 nəfər işsiz qalacaq. İstehsalın dayanması xəbərini işçilər dilxorluqla qarşılayıblar.
Mən bu yaşımda mən tamam ali təhsilli uşaqlarıma iş tapa bilmirəm Azərbaycanda. Mən özüm hardan iş tapa biləcəyim? Mən çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. İki oğlum ali savadlıdır, ailəsi də var, ikisinin də ailəsi var, birinin İki uşağı var, birinin iki uşağı var. Heç biri də iş tapa bilmirəm, işləyə bilmirlər. Bütün 8 nəfər ailənin mənim aldığım məvacibin hesabına dolanır.
Bir şəhid ailəsi kimi mənim ailəmin yeganə qazanc yeri bu müəssisədir. Dövlət qurumlarından xahiş edirəm. Bu müəssisənin məhsulunu satılmağından deyim, bu müəssisənin bağlanmamasında, inkişaf eləməsində, işləməsində burada tək mən deyiləm, məndən 100 neçə nəfər bu məhsənin işçisi var, həm buradan çörək yer də.
Azərbaycanda adam başına illik pivə istehsalı 4-5 litrdir. Bu, digər ölkələrdən dəfələrlə azdır. Məsələn, Rusiyada ildə bir nəfərə 50 litr, Avropa ölkələrində 100 litr pivə düşür. Azərbaycanda Baltika-Bakı Carlsberg Group'un bir hissəsi kimi yaradılıb. 2010-cu ildə Xırdalanda yenidən qurulan Baltika-Bakı zavodu işə düşüb. Zavodun illik istehsal gücü 10 milyon dekalirdir. Vergilər Nazirliyinin kommersiya şirkətlərinin reyestri haqqında məlumatında qeyd olunur ki, Baltika-Bakı MMC-nin nizamnamə kapitalı 25 milyon dollardır. Azərbaycanda pivə bazarının 75% Baltika-Bakının payına düşür. Baltika Bakı şirkəti ildə dövlət büdcəsinə 20 milyon manat ödədiyini bildirir. Zavodun inkişafına isə ümumilikdə 47 milyon manat investisiya qoyulduğu qeyd edilir. İqtisadçı Azər Mehdiyev belə iri şirkətin istehsalı dayandırmasını iqtisadi böhranın göstəricisi sayır. Əlavə edir ki, müşahidələrə görə azalan neft gəlirlərini vergilər hesabına doldurmaq üçün inzibati baskılar da artıb.
Biznes qurumlarına vergi orqanlarının baskıları həddindən artıq çoxalıb. Onlardan əsaslandırılmamış vergilər tələb olunur və yaxud onlardan tələb olunur ki, bu ilin tamamı və gələn il üçün vergilər ödəsinlər. Və təbii ki, bu mühitdə inzibati baskıların alması Azərbaycanın biznes mühitində çox ciddi problemlər yaradıb. Və bu yalnız artıq Baltika Baku ilə də bağlı deyil, artıq digər iri şirkətlərdən və kiçik şirkətlərdən də bu cür məlumatlar gəlir. Bunun da əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, uzun müddət Azərbaycanın büdcə gəlirləri neft gəlirlərindən formalaşırdı və hökumət sanki biznesi diqqətdən kənarda qoymuşdu. Biznesin ödədiyi vergilər büdcədə ciddi paya malik deyil. Ancaq neft gəlirlərinin kəskin azalması nəticəsində artıq hökumət büdcədə problemlər hiss edir və büdcəni doldurmaq üçün də təbii ki, ilk növbədə daha çox biznesdən vergi toplamağa çalışır.
Bakı sakinlərindən isə soruşmuşuq ki, onlar öz həyatlarında böhranın hansı əlamətlərini görürlər?
Mən müəlliməm, özüm. Bir ton çələyim olur. O çələyi çıxarıb mən sərbəst şəkildə deyək ki, sata bilsəm də, amma mənim istədiyim qazancı ondan mən əldə edə bilmirəm. Ona çəkilən zəhmətin bəhrəsini görə bilmirəm ondan. İqtisadi böhranın aradan qaldırılması üçün, cəmaata xeyir gəlməsi üçün bunun arayıb axtarıb tapmağa yolları çox rahatdır. Sadəcə sərbəstlik vermək lazımdır hər bir insana. Monopoliyadan qurtarmaq lazımdır. İstəyir bazar olsun, istəyir digər sahələr olsun. Bu, kiminsə əlinin altında saxlanmasının qarşısını almaq lazımdır bu.
Produkt bahadır bir dəqiqə. İş yeri yoxdur. Cavanlarımız bir saat işsizdir hamısı. Şəxsən mənim önümdə 3 dənə cavan var. Bir oğlum, 2 qızım. Heç birinin işi yoxdur. İşsizdirlər. Əsas da oğlan uşağına iş olmadı, o da problem yaradır.
Ərzaqda görünür, yəni, qiymət artımı onlarda da dayanacaq. Məsələn, hamı yerli mal alsa, xeyirdə yəni vətənə qalar, mən belə düşünürəm.
Alqı satqı da, əmlakda, insanların həyat tərzində, yaşayış tərzində aşağı düşməsi kifayət eləyir də məncə. Ondan da başqa, vaxtında qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirsəydik, əlbəttə ki, indi bu vəziyyətdə gəlib çıxmazdıq. İctimai nəzarət yoxdur, ictimai qınaq yoxdur. Bunu xalq eləməlidir. Bunu tək elə o struktur düzdür, o müəyyən o öhdəlik vəzifəsi qəbul eləmiş, yəni hansı ki, bu işlərlə məşğul olan təşkilatlar var, onlar da bundan ciddi məşğul olabilir.
Qiymətlərin artımında görsənə bilir, yəni. 2 il bundan qabaq, yəni qiymətlər belə deyil də, indi çox qalxıb. Yəni, belə də, işsizlik də çoxdur, yəni az, çoxlu təşkil edir də.
Mən şəxsən hiss eləmirəm, İqtisadi böhran mənə, ailəmə necə təsir edirsə. Amma insanlar var, görürəm, iş yerləri yoxdur, ondan sonra pensiya almırlar. Belə insanların yaşaması biraz çətindir, problemlə qarşılaşırlar.
Məsələn, şirkətlər də bağlandığına görə insanlar işdən çıxırlar və qiymətlər də artdığına görə artıq insanlar nə edəcəyini bilmirlər.
Dünya bazarında 2014-cü ilin avqustundan neftin qiyməti bir neçə dəfə ucuzlaşıb. Bu da özəlliklə iqtisadiyyatı neftdən asılı olan ölkələrə təsir edib. Azərbaycanın 2 ildə valyuta ehtiyatları 12 milyard dollar azalaraq 39 milyarda düşüb. Manat ötən il 2 dəfə dəyər itirib. Bütün bunlar isə ölkədə iqtisadi böhrana gətirib çıxarıb. İyunun 30-da Ermənistanın Milli Məclisi özünün cəmi 20 dəqiqə davam etmiş növbədən kənar iclasında yeni sənəd təsdiqləyib. Sənəd Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında Qafqaz regionunda birləşmiş hava hücumundan müdafiə sisteminin yaradılmasına dair sazişə adlanır. Sazişə hələ 2015-ci ilin dekabrında Moskvada Rusiya və Ermənistanın müdafiə nazirləri imzalamışdı. Bəzi təhlilçi və müxalifətçilər iddia edirdilər ki, birləşmiş hava hücumundan müdafiə sistemi Ermənistanın suverenlik hüququnun Rusiyaya güzəştə gedilməsini təsbit edir. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Yerevanda səfərdə olub. Deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı tərəflər pozitiv məqama yetişiblər.
Hazırda ATƏT sədirliyi eləyən Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində irəliləyişə çağırıb. O, belə bir bəyanatla iyunun 29-da Ermənistana səfəri zamanı çıxış edib. Steinmeier Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan və Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla görüşüb. O, görüşdən sonra bildirib ki, münaqişə zonasında vəziyyətin sakitləşməsi yaxşı aldı. Amma nə qədər ki, danışıqlar prosesi uzanır, zorakılığın yenidən baş qaldırması real təhlükə olaraq qalır. O, deyib ki, münaqişənin həllində irəliləyişə nail olmaq, atəşkəsi sabitləşdirmək və qarşılıqlı etibar yaratmaq üçün konkret tədbirlər görmək lazımdır. İyunun 20-sində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya sammitindən sonra müsbət tərpəniş olduğunu deyən Steinmeier, Ermənistanı kompromisa hazır olduğunu göstərməyə çağırıb. Steinmeier münaqişənin həllində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə tam dəstək bildirib. O, Cənubi Qafqaza səfəri çərçivəsində iyunun 30-da Azərbaycana gəlib, oradan isə Gürcüstana yollanacaq.
Türkiyə hüquq mühafizə orqanları 42 nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışı törədənləri axtarır. Reuters Türkiyənin təhlükəsizlik xidmətinə istinadla xəbər verir ki, hücum edənlər ola bilsin ki, xaricidirlər.
Türkiyə polisi İstanbul havalimanındakı partlayışlarla bağlı 13 nəfəri həbs edib. Onlardan üçünün əcnəbi olduğu bildirilir. Polis iyunun 30-da İstanbulun 16 yerində reydlər keçirib. Hakimiyyət iyunun 28-də 42 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror aktlarına görə İslam Dövləti qrupunu ittiham edir. Hürriyyət qəzetinin yazdığına görə havalimanında partlayış törədən 3 intiharçıdan biri Rusiyadan olan Çesendi. Hakim dairələr hələlik bunu təsdiqləməyib. Amma Reuters Türkiyənin təhlükəsizlik xidmətinə istinadla xəbər verir ki, hücum edənlər ola bilsin ki, xaricilərdir. Anadolu Agentliyi isə iyunun 25-də sərhədi qanunsuz keçmək istəyən 2 Suriyalının öldürüldüyünü xəbər verir. Məlumatlara görə onlardan biri Türkiyədə axtarışdaymış, Ankara və ya Adana'da terora hazırlaşılmış.
Azərbaycanda repçi olmaq nə qədər çətindir? Repçi Mahmud Əlizadə deyir ki, bu heç də asan deyil. Bəziləri hətta uşaqlarını rep konsertlərə belə buraxmaq istəmirlər.
Təkcə amində, hər şeyin olacaq bir gün.
Amində. Mahmud Əlizadənin üzərində işlədiyi yeni rep belə adlanır. Deyir, bir neçə günü dinləyicilərinə təqdim eləyəcək. 24 yaşlı Mahmud replə 2005-ci ildən məşğuldur. Əvvəlcə dərslərinin çoxluğuna görə sıx çalışa bilməsə də, sonradan özünü bu işə həsr eləyir.
Dəfələr olub demişəm ki, yox, artıq istəmirəm yazam, biraz ara verəm, ümumiyyətlə artıq replə vidalaşım. Başqa daha işlərlə məşğul olum. Görürəm, yox, insan elə bir necə onun öhdəlikləri var, ehtiyacları var. O ilə onu ödəməsə öz-özünə çətinlik çəkər. Məndə də həmçinin elədir.
Reperliyi onun gəlir götürdüyü sahə deyil. Mahmud Əlizadə yerli televiziyaların birində video montajçı kimi çalışır. Qazancının isə bir qismini repə xərcləyir.
Məsələn, Azərbaycan repində çəkilən, müasir dövrdə çəkilən əksər kliplərin elə montajçısı və özümə. Heç gəlir güdməm, yəni repətini eləyirəm, təmənnasız eləyirəm bir də görsün montajı. Amma verəndə də, əziyyətmə qiymət pul verəndə də qəbul eləyirəm.
Mahmud Əlizadənin bir neçə il əvvəl sosial şəbəkələrin birində Alman reperlə kiçik düeti də olub. Deyir, əsasən xarici reperlərə qulaq asır. Onlardan öyrənməyə çalışır. Mahmud giləyini də gizlətmir. Deyir, cəmiyyətdə reperlərə münasibət bir mənalı deyil.
Hətta mən insanlar tanım, elə bilib, tamamilə bütün reperlər narkomanda, narkotik maddələrdən istifadə edir. Yox, əslində, məsələn, bir şeyə qiymət vermək üçün gəyə onu dinləyib, biləsən, məlumatın olsun sonra. Məsələn, adamlar və heç bizim yazdığımız sözlərə qulaq asmır, amma ki, artıq qiymət verirlər ki, uşağını da bıraxmır, gəlsin bizim konsertlərə falan. Bu şey belə-belə elə bir qarşısı alınır da repin inkişafını. Amma əslində özləri də gidib qulaqsalar görərlər ki, biz əksinə nəsihət verici sözlər işlədirik orada, yaxşı sözlər işlədirik.
Mahmud Əlizadə indiyəcən 100-dən çox repin müəllifidir. Ümid edir ki, Azərbaycan repi nə vaxtsa dünya repi səviyyəsinə çatacaq, sağlam rəqabət mühiti olacaq.
Salyan, Lənkəran, Quba. İndi bunlar yalnız şəhər adı deyil, həm də adam adlarıdır. Azərbaycanlılar uşaqlarına başqa hansı şəhərlərin adlarını yaraşdırırlar? Reportajda.
Yasin,
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri çəkib bizə göndərin. Yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişi də studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Steinmeier'in Bakıda toxunduğu və toxunmadığı mövzular. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri ATƏS sədri Bakıda dedi ki, status quo belə qalmamalı danışıqlar yolu ilə dəyişməlidir. Rio de Janeiro'da olimpiada başlayır, Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarının üzünə qapılar bağlandı. Azərbaycan bazarında saxta mal problemi və günün idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. Aprel hadisələrindən sonra bizə kompromis və təkliflər daha çox lazımdır. İstəyirik ki, münaqişə konstruktiv şəkildə həll olunsun. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier iyunun 30-da Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışarkən belə deyib. Milli Məclisin üzvü politoloq Rasim Musabəyev diplomatın Bakıdakı açıqlamasını yüksək qiymətləndirir. Steinmeier o cümlədən deyib ki, status quo belə qalmamalıdır. Rasim Musabəyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in həmsədr ölkələrinin başçılarının və xarici işlər nazirlərinin dəfələrlə səsləndirdiklərini bildirir Steinmeier.
Bəli, yox, müsbət qiymətləndirəm. Bu təkcə onun fikri deyil, eyni zamanda həmsədir olan ölkələrin başçıların xarici işlər nazirləridir dəfələrlə onu səsləndiriblər. Buna qarşı yeganə çıxan ermənilərdir. İstəkləri ona yönəlib ki, gəlin onun mövcud vəziyyəti möhkəmləndirək və əbədi danışıqlar aparaq. Təbii, bu qəbul olunmazdı və bu cür təkliflərlə təkcə müharibəni yaxınlaşdırmaq mümkündür, sülhü yox. İndi ATƏT sədrliyi eləyən ölkənin xarici işlər naziri deyirsə, düşünürüm ki, bu ümumi mövqeyidir. Bir əsas vacib məsələ odur ki, o mövqeyi təkcə səsləndirməklə kifayətlənməyək, ermənilərə ağla gətirmək lazımdır. Azərbaycan tərəfi mahiyyətcə danışıqların aparılmasın və konkret təkliflər ki, işğal olunmuş ərazilərdən ermənilərin qoşunların çıxarılması.
Milli Məclisin üzvü politoloq Rasim Musabəyov razılıq bildirir. Başqa bir Azərbaycan politoloqu Zərdüşt Əlizadə isə danışıqların bu yolla getməsinə bir qayda olaraq bədbin baxır. Onun fikrincə Steinmeier'in təklifi Azərbaycanı qani eləmir.
Bilirsiniz, qərb necələr, Seyid Əhməd Əli ilə ilanışdır. Erməni amili ilə yaxın şəhərdə, Qafqaziyada qulandırır suyu və bu da qalğın suyur. Ona görə təcəllüd qubalı ilə təcəllüdkarı həmişə eyni tərziyə qoyur. Bu iş Azərbaycan diplomatiyasını qani etmir. Azərbaycan diplomatiyasının mövqeyi çox aydındır. Var təcavüz qurbanı Azərbaycan, var təcavüzkar Ermənistan. Təbii demirik ki, onun arxasında kimlər durur, kim ona hərbi siyasi maliyyə dəstəkləyir. Biz deyirik ki, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqda tanınmış ərazisini Ermənistan ordusu işğal edib. Çıxsın. Bunu Azərbaycanı açıq dəstəkləmək əvəzinə ki, Ermənistan çıxsın. Bizə deyirlər ki, siz dinc yolla, təcavüzkarla dil qapın. O da dirənib, çünki o qərb onlara dəstəkləyir. Steinmeier'in riyakar bir mövqeyi var. Bu Avrupa Birliği'nde mövqeydi, Fransa'nda, Rusya'nda, Amerika'nda mövqeyi, riyakar mövqeydi.
Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Frank-Walter Steinmeier münaqişədən danışarkən prezidentlərin görüş imkanlarından istifadə etməliyik deyib. Bu fikri Rasim Musabəyev necə qiymətləndirir?
hadisələrə bir nəzər keçirsiniz, görəcəyik ki, təkcə prezidentlərin görüşü zamanı ciddi şəkildə hansı bir təkliflərin qabul olub yoxsa rədd olunma məsələsi həllini tapırdı. Ancaq o da vacibdir ki, yəni o prezidentlərin hansı bir layihəyə təklifə hə yox deməyi üçün o təklif kifayət qədər işlənilmiş şəkildə ortalığa çıxmalıdır. Vacibdir ki, həm o hazırlıq işləri kifayət qədər belə deyək, davamlı şəkildə həyata keçirilsin. Prezidentlərin də görüşləri uzun müddət fasilə ilə müşahidə olmaz.
ATƏT sədri Bakıda, Azərbaycanda Alman kəndlərinin bərpası mövzusunu da çıxsaq, başqa problemlərə demək olar ki, toxunmayıb, xüsusilə insan haqları ilə bağlı məsələlərə. Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu belə şərh eləyir.
Artıq Qərb ölkələri, Avropa ölkələri xüsusilə Azərbaycanda bu mövzulara nə toxunmayıb. Əgər biz Almaniyanın keçmiş səfirinin artıq Azərbaycandakı 3 illik fəaliyyətini izləsək, bir dəfə də olsun insan haqlarından bağlı, Azərbaycanda sözlə məsbat azarlığından bağlı, Avropanın əldə bayraq elədiyi, o cümlədən Almaniyanın həmin o ümum bəşəri dəyərlərlə bağlı bir dəfə də olsun bir kəlmə də işlətmədi. Çünki Avropa siyasətinin Azərbaycanda hədəfləri başqadır. Və bu yaxşıdır mənim fikrimdə, çünki ən azı əvvəlki kimi ortada riyakarlıq faktları yoxdur da deyək ki, yalandan insan haqlarından danışır, öz biznes maraqlarını güdürlər və yaxud da ki, Azərbaycanda azad və ədalətli demokratik seçkilərin keçirilməsini sözdə tələb edib, əl altından həmin o seçkiləri son nəticədə demokratiya doğru addım kimi dəyərləndirirlər. Yəni, bu mərhələlərdə olur. Həmin ATƏT eləyib, Avropa Şurası eləyib. Mənə gəlir ki, bu pozitiv haldır ki, artıq bunların maraqları başqadırlar. Enerji, kommunikasiya, imkanlarından istifadə, insan haqları, ümumbəşəri dəyərlər, demokratik institutun vəziyyəti bu şeyləri maraqlandırmır. Əgər maraqlandırsaydı, Almaniya ilk növbədə özünün ölkədə, Azərbaycanda hökumətlər arası saziş əsasında fəaliyyət göstərən, sonradan təqibə, nə bilim, cinayət araşdırmalarına və s. məruzdur. Son nəticədə yekun olaraq ölkədən qovulmuş fondlarının dərdini çəkən.
Politoloq Ərəstun Oruclu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarşıdan Braziliyada yay olimpiya oyunları gəlir. Son günə qədər Azərbaycan ağırlıq qaldıranların həmin olimpiyadada iştirakına ümid var idi. O ümid də bağlandı. Avqustun 29-una qədər Azərbaycan ağırlıq qaldırma üzrə milli komandasını heç olmasa bir nəfəri də olsa Rio yay olimpiya oyunlarında çıxış edəcəyinə ümidlər var idi. Ancaq Beynəlxalq Ağırlıq Qaldırma Federasiyası dünənki qərarı ilə Azərbaycan komandasının bütün lisensiyalarını ləğv elədi. Buna keçən il Houstonda keçirilmiş dünya çempionatı zamanı 6 Azərbaycan idmançısının doping testindən keçə bilməməsi səbəb olunur. Diskvalifikasiyaya məruz qaldıqlarından idmançıların 2015-ci il dünya çempionatından topladığı xallar da Azərbaycan millisinin hesabından silindi. Bütün bunlardan kimlər zərər görür? Bir neçə ay əvvələ qədər 21 yaşlı ağırlıq qaldıran Elxan Əliquluzadə olimpiya oyunlarında iştirak eləmək arzusu ilə yaşayırdı. Qanında doping aşkar olunandan sonra o nəinki Rio-ya getməyəcək, 8 il digər beynəlxalq və yerli yarışlara da qatıla bilməyəcək.
Rəkidi var idi, dörd dəfə komanda götürürdü. Kim gün olacaq, dörd dəfə girəcək. İhtimal var idi, gedəcək. Kim rəhbəri dəyişib, təzə komanda yığmalıdır. Doğru qədər özüm də bu reyləndə almalıdır, mən də düşünürəm. Mən istifadə eləmədik, darmandan aldım, ama mən istifadə eləmədik. Mənə təkimdə olacaq, vitamin də təkimdə olacaq, yedimiz adı qidam da təkimdə olacaq. Mən ələsən bir təkimdə, heç neyiz, yaptım işini
Bunu 21 yaşlı ağırlıq qaldıran Elxan Əliquluzadə deyir. Komanda.az saytının redaktoru Natiq Muxtarlı isə hesab eləyir ki, bütün bunlar yaxşı heç nə vəd eləmir.
Bizim həmişə ağırlıq qaldırmada sözü bir idmançılığımız olub və bugün bu idman sahəsinin bu cür azalacaqlı durumda olması həm də bizim olimpiyadadan medal gətirmək prinsipimizi sıfır eyindirdi. Bizim hükümət də bu sahəyə xeyir və sahə xərcləmişdi. Deməli, xərclənən bütün vəsaitlər hamısı keçir getdi. Bu həm də təkcə ağırlıq qaldırma idmanı yox, görüşü Azərbaycan idmanına vurulan böyük zərbədir. Dünyada doping qalmadığına çox həssas yanaşırlar və Azərbaycan idmançılarının adlarının dopingdə hallanması digər idman növlərində mübarizə var Azərbaycan idmançılarında nadirlərini kölgə altına alacaq. Bizim idmançılar harada ki, çempion olacaqlar, medal qazanacaqlar, dərhal bizim idmançılardan analiz götürüləcək. İdmançılardan həmişə şübhələnəcəklər, yaxşı heç nə bilirlər.
Bunu Natiq Muxtarlı deyir. Jurnalist Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə də deyir ki, Rio Olimpiadasında Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarından medal gözləyirdilər. Ancaq vitse-prezident yenə ümid eləyir ki, bu ümumi çıxışa təsir göstərməyəcək.
Ümumi çıxışımıza ona heç bir təsiri olmuyor. Yəni ki, bizdə başqa idmançılarımız kifayət qədər medal almağa layiq idmançılarımız var. Bəli, medal gözləyirdi, əlbəttə gözləyirdi. Bizim açıdığımıza böyük artıq dəyişiklik olur, sıxdır dəyişikliyi olur. Yeni insanlar gəlirlər ticaretləyə, işləməyə baş məşçi dəyişir, prezidentlə baş katib dəyişir. Ona görə yəni bu məsələ ciddi araşdırılacaq və lazımlı qərarlar qəbul olunacaq. Bu məsələsə çox qəliz məsələdir, çünki burada çox məsələlər var ki, bu vaysəli məsələlərdir. Yəni, hər dəfə dopingin siyasi, yəni preparatların siyasi dəyişir, yeni analizlər, növləri. Ona görə bu həmçə dəyişir, amma idmançılar istəyir-istəməz məniyyən davadamdan qabul edirlər. İndi hansı dövrəcək üçün, hansı dövrəcək düşmür və təhlil edilməlidir, araşdırılmalıdır. İndi biz nəzarət altına alacaq bu məsələni, ticaret məsələni, qalimpiya komitəsi bu məsələni nəzarət alacaq və mən ümid edirəm ki, gələcəkdə belə problemlər olmayıb.
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə doping qalmaqalından əvvəl dünya yığmaları arasında 135 xalla 16-cı yerdə olan Azərbaycan komandası 31-ci pilliyə enib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə futbol gündəliyi. Bugün futbol üzrə Avropa birinciliyində Portuqaliya-Polşa yığmaları qarşılaşır.
Futbol üzrə Avropa Liqasında birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyunları keçirilir. Azərbaycanın qələbə klubu da bugün mübarizəyə başlayır. Qəbələ evdə Gürcüstanın Samtrediya klubunu qəbul edir. Qeyd edək ki, Qəbələ ötən mövsüm Avropa Liqasının qrup mərhələsində çıxa bilib, amma komanda növbəti mərhələyə adlaya bilmədi. Qəbələ ötən il ilk oyunda da Gürcüstan klubu olan Dinamo ilə qarşılaşmışdı. İyunun 30-da Fransada keçirilən Avropa çempionatında 4-1 final mərhələsinin ilk oyunu keçirilir. Bugün Polşa və Portuqaliya milliləri görüşür. Polşa millisi bu mərhələyə çıxmaq üçün 8-1 finalda İsveçrəyə penaltı seriyası ilə qalib gəlib, Portuqaliya millisi isə çox gözəl oyun nümayiş etdirən Xorvatiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu cütün qalibi yarım finalda Wales-Belçika oyununun qalibi ilə qarşılaşacaq. Avro 2016-nın 4-1 finalında keçiriləcək Almanya-İtaliya oyununun isə hakimləri bəlli olub. UEFA-nın məlumatına görə görüşü Macaristanlı hakimlər briqadası idarə edəcək. İyulun 2-sində Bordoda keçiriləcək görüşün baş hakimi Viktor Kaşşayı olacaq. Barcelona Neymarla müqaviləni uzadır. Klubun prezidenti Josep Maria Bartomeu yaxın günlərdə Neymarla 5 illik müqavilə imzalanacağını bildirib. Qeyd edək ki, Neymarın klubla hazırki müqaviləsi 2018-ci ildə bitir. Onunla Madridin Real və Fransanın PSG klubları da maraqlanırdı. Rusiyanın Anji klubunun isə yeni baş məşqçisi bəlli oldu. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə bu Çexiya millisinin baş məşqçisi Pavel Vrbadır. Ona Dušan Fitsel, Aleksandr Boki və Martin Tkaçek köməkliyə eləyəcək. Amma Vrbanın Anji ilə neçə illik müqavilə imzaladığı hələlik açıqlanmır. Vrba Anji ilə yanaşı Çexiya millisini də çalışdıracaq.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıqla burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.